Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Kristelsaken. Denne episoden bygget på en tekst av politiførstebetjent Asbjørn Hansen og politiavdelingssjef Arnfinn Sandstad.
På midten av 90-tallet reklamerte enkelte telefonselskaper med at man gjennom kontakttelefonen kunne treffe nye venner og på den måten utvide omgangskretsen. Den nye vennen som den 22 år gamle Asker-jenten Kristel Gjøvikli traff gjennom kontakttelefonen skulle bli skjebnesvanger for henne. Torsdag 15. september 1994 møtte en fortvilet far opp på politivakten I Asker for å melde sin datter Kristel savnet. Kristel led av skrive, lese og konsentrasjonsproblemer, men bodde I en egen bolig I Asker og greide seg godt alene. Gjennom kontakttelefonen hadde hun skaffet seg mange venner rundt om I landet, og faren visste blant annet at hun hadde truffet en gutt I Åndalsnes-distriktet som hun hadde besøkt tidligere. Han mente at hun kanskje kunne ha reist for å besøke den samme gutten nå. Det som bekymret faren var at han ikke hadde hørt noe fra datteren på flere dager. Hun pleide ofte å ringe hjem når hun var ute og reiste, og I tillegg hadde han undersøkt med datterens bankforbindelse, og de kunne fortelle at det ikke hadde vært bevegelser på kontoen hennes på flere uker. Etter det faren hadde kjennskap til, hadde Kristel reist sammen med en venninne Hilde, og I et kattebur hadde hun med seg katten sin og to små kattunger. Hilde hadde kommet hjem, men hun kunne ikke kaste noe lys over Kristels forsvinning. Hun forklarte politiet at hun og Kristel hadde tatt nattoget fra Oslo til Åndalsnes, og at de hadde vært fremme I Åndalsnes om morgenen 27. august 1994. Hensikten med turen var at Kristel skulle besøke en venn som het Gunnar. Gunnar som hun hadde møtt gjennom kontakttelefonen, og som hun også hadde besøkt tidligere. Gunnar hadde møtt dem som avtalt på jernbanestasjonen I Åndalsnes, men Kristel hadde truffet noen andre som hun ble med I stedet. Dette var to gutter som kjørte I en hvit Volvo stasjonsvogn. Hilde kunne beskrive både bil og guttene godt. Den samme forklaringen ga også Gunnar. Gunnar forklarte at han kjørte hjem igjen med en gang, da Kristel ikke ville bli med ham. Hilde ble værende på stasjonen til hun returnerte til Oslo med første mulige tog. I starten ble etterforskningen konsentrert om å skaffe oversikt over togpassasjerene på nattoget fra Oslo til Åndalsnes og avhør av togpersonell og ansatte ved Åndalsnes jernbanestasjon. Gjennom media ble de reisende bedt om å kontakte politiet dersom de hadde observert noe unormalt. Det viste seg at bare et fåtall av passasjerene meldte seg, og dette hadde sin forklaring I at det var gått lang tid siden Kristel og Hilde reiste med nattoget. Flere av passasjerene var også utlendinger på ferie I Norge. Det ble også lagt ned store ressurser på å kartlegge hvem Kristel hadde møtt gjennom kontakttelefonen. Etterforskningen viste at hun hadde vært I kontakt med over 80 personer per telefon. Noen hadde hun også besøkt, men det var lenge før forsvinningen. Alle disse personene ble kontaktet og avhørt som vitner. På bakgrunn av opplysningene som Gunnar og Hilde ga om at de hadde sett Kristel gå inn I en hvit Volvo stasjonsvogn, gikk det mye tid til å forsøke å få identifisert denne bilen. Andre vitner som også oppholdt seg på jernbanestasjonen, mente å huske at de hadde sett en hvit Volvo stasjonsvogn stå parkert der, En bussjåfør hadde til og med lagt merke til at en jente tok farvel med en venninne, for så å sette seg inn I en Volvo stasjonsvogn med to mannspersoner. Bil ble etterlyst, og politiet fikk opplysninger om at en slik bil med to menn og Kristel hadde blitt observert flere steder I distriktet. Av de observasjoner politiet festet li til var ansatte på bensinstasjonen I nærheten av Åndalsnes som mente at en jente som lignet svært mye på Kristel hadde vært innom stasjonen samme dag som hun forsvant. Hun hadde vært sammen med to menn som snakket svensk, og de kjørte en hvit, svensk registrert Volvo stasjonsvogn. I baksetet ble det observert en kasse som kunne være et kattebur. Medieoppslag førte også til at det ble meldt om en rekke observasjoner av Kristel på forskjellige steder på Nordvestlandet og I landet for øvrig. I alt 60 vitner ble kontaktet uten at det førte politiet nærmere en løsning. På skipsverftene I Møre og Romsdal det mange svenske og finske gjestearbeidere. Og på bakgrunn av opplysningen om at den hvite Volvoen var svensk registrert, ble det nedlagt et stort arbeid I å kartlegge disse. I januar 1995, nesten fem måneder etter at Kristel forsvant, ble det diskutert om etterforskningen skulle trappes ned. Status I saken var da at Kristel hadde møtt to ukjente menn på jernbanestasjonen I Åndalsnes og blitt med disse. Bil og personer var fortsatt ukjent for politiet, og det begynte også å minke på arbeidsoppgavene, det vil si oppgaver som kunne føre frem til en oppklaring av saken. I tillegg var det ikke funnet noe lik, og etterforskerne hadde derfor ikke noe hjelp ifra ting som et åsted kan fortelle. Det var med andre ord en svært vanskelig sak. Tjenestemenn I etterforskningsgruppen fikk stadig høre at denne saken aldri ville bli oppklart. En liten tue kan velte et stort lass, heter det I et ordtak, men I denne sammenhengen, en liten ubetydelig observasjon kan oppklare en drapssak. En ambulansesjåfør fra Rauma hadde sent en kveld I det aktuelle tidspunktet observert en hvit svensk registrert Volvo I Åndalsnes-området og møtte opp hos den lokale lensmannen med disse opplysningene. Tipset kom inn I midten av januar 1995. Mens mannen var inne hos lensmannen, lurte han på om politiet hadde kjennskap til at Gunnar, som oppholdt seg en del I Åndalsnes hos sin kjæreste, kjørte rundt med et kattebur I bilen sin. Gunnar hadde egen katt, og denne brukte han å ta med seg på sine kjærlighetsbesøk. Til alt hell ble disse opplysningene skrevet ned som en tilføyelse på tipset om Volvoen, og derfor kom det etterforskningsgruppen I Molde I hende. På bakgrunn av disse opplysningene ble Gunnar kontaktet på nytt for å forklare seg om katteburet. I utgangspunktet kan et slikt avhør virke noe meningsløst. Hvorfor skulle politiet bruke tid på å avhøre Gunnar om dette? Han kunne vel umulig kjøre rundt med Kristels kattebur? Gunnar forklarte at han hadde kjøpt katteburet privat gjennom en annonse I lokalavisen Tidens Krav. Dette skjedde I juli måned 1994. Selgeren av katteburet bodde I Kristiansund, og Gunnar forklarte villig vekk om hvordan han først kontaktet selgeren, en dame I 40-årene, over telefon, avtalte kjøpet, og at han så kjørte til byen for å hente buret. Han hadde tatt fergen fra Bremnes til Kristiansund, og på spørsmål fra etterforskeren fortalte han at han hadde sittet I øvre salong på fergen. Derimot kunne han ikke huske adressen til selgeren, og han trodde ikke at han ville finne igjen gaten heller. Telefonnummeret hennes hadde han heller ikke tatt vare på. Gunnar hadde tatt med seg katteburet til avhøret. Det viste seg å være lilla av farge og av samme merke som det katteburet Kristel hadde med seg. Han hadde ingenting imot at politiet lånte katteburet for å sjekke det med henblikk på blant annet fingeravtrykk. I starten av saken fremkom det opplysninger som tilsa at Kristels kattebur var beige av farge. En nabo av henne som hadde hjulpet henne med å innrede buret forklarte at det var grått og beige. Politiet festet lit til denne opplysningen, og det ble ikke foretatt undersøkelser for å verifisere dette. I andre vitneforklaringer ble det fortalt om ulike farger på buret. Gunnars forklaring omkring kjøpet av katteburet vekket nysgjerrigheten til etterforskerne. Intuisjonen tilsa at her kunne det være noe. Det kunne jo selvsagt være riktig at han hadde glemt adressen til selgeren, men det ble besluttet å kontrollere Gunnars forklaring fra A til Å. To etterforskere ble satt til å gjennomgå alle annonsene i Tidens Krav i det aktuelle tidsrommet. I tillegg fikk en tjenestemann i oppgave å kontakte fergemannskapene for å se om de kunne huske at Gunnar reiste med fergen. Endelig ble også katteburet til Kristel gjenstand for grundigere undersøkelser for eksakt å bringe på det rene hvilken farge det hadde. Tidens Krav ble nøye gjennomgått uten at det ble funnet en eneste annonse om salg av kattebur. Det viste seg at fergen som Gunnar forklarte at han reiste med, hvor han satt i øvre salong, var til reparasjon i det aktuelle tidsrommet. Erstatningsfergen var mye mindre, og hadde kun salong under dekk. Etterforskningen brakte på det rene at en slektning av Kristel hadde vært med da hun kjøpte katteburet sitt. Hun ble innkalt til avhør og spurt om hun kunne huske fargen på buret sikkert. Slektningen svarte at om det var noen husket, så var det nettopp fargen. I motsetning til Kristel syntes nemlig hun at fargen var skrekkelig. Buret var lilla. Kunne det virkelig være Kristels kattebur Gunnar hadde? Etter at Gunnar var avhørt ytterligere tre ganger som vitne, hvor han stadig endret forklaringen sin angående kjøp av katteburet, ble han pågrepet og siktet for falsk forklaring i begynnelsen av mars. Gunnar innrømmet at han hadde løyet om katteburet i sine forklaringer. Han bekreftet at buret hadde tilhørt Kristel. I løpet av noen få dager ga han tre forskjellige versjoner av hvordan han kom i besittelse av katteburet, og han innrømmet også at han hadde hatt kontakt med Kristel etter at hun hadde forlatt Åndalsnes jernbanestasjon med de to ukjente guttene. Søndag 5. mars 1995 ble Gunnar siktet for drapet på Kristel Gjøvikli. Han ble begjært varetektsfengslet og fremstilt for Romsdals forhørsrett mandag 6. mars. Under avhørene fremkom også konturene av et motiv. Kristel skulle være gravid med hans barn. Gunnar benektet å ha tatt livet av Kristel. Han hadde blitt kontaktet av Kristel over telefon nesten en uke etter at hun var kommet til Åndalsnes og spurt om han ville ta vare på katteburet for henne. Kattene skulle hun ta seg av selv. Dette sa Gunnar seg villig til. Fra først å ha forklart at han hentet buret på en rasteplass i nærheten av Åndalsnes uten at han traff Kristel, endret han først dette til at buret sto på gårdsplassen hans en morgen, for så å ende opp med at Kristel kom hjem til ham på Averøya mandag 29. august eller tirsdag 30. august 1994 og overleverte buret med kattene i. Etter at Kristel ikke kom tilbake og hentet kattene slik hun hadde lovet, bestemte Gunnar seg for å kvitte seg med dem. Han ville ikke ta livet av kattene, og underveis på en tur til Åndalsnes for å besøke kjæresten, slapp han kattemoren ut et sted og kattungene samlet på et annet sted. Dette skjedde ifølge Gunnar cirka en uke etter at Kristel hadde bedt henne om å ta vare på kattene, og hvor han regnet med at hun ikke ville ta dem tilbake. Gunnar var villig til å vise hvor han hadde satt ut kattene. Han ble tatt med i politibil og fant uten problemer fram til de aktuelle stedene, henholdsvis i Fræna og Eide kommune. Kattene ble etterlyst gjennom media, hvor publikum ble oppfordret til å melde fra om observasjoner av katter i aktuelt område og tidsrom. Responsen var over forventning, og det viste seg snart at begge kattungene ikke bare var observert, men av noen dyrekjære mennesker hadde de til og med blitt tatt vare på. Det viktigste viste seg likevel å være tidspunktet for når kattungene ble funnet, nemlig 27. august mellom klokken 14 og 17, samme dag som Kristel forsvant. Til overmål kunne vedkommende som tok vare på kattungene vise til en sikker referanse for tidspunktet. Hun hadde nemlig notert hendelsen i dagboken sin, og som om ikke det var nok, meldte også to andre vitner seg som med sikkerhet fastslo at det var nettopp lørdag 27. august. Etter hvert som avhørene skred frem, ble etterforskerne stadig mer sikre på at Gunnar hadde noe med forsvinningen til Kristel å gjøre, og at han sannsynligvis hadde tatt livet av henne. Samtidig lå det i kortene at hvis forklaringen til Gunnar om de to ukjente guttene viste seg å være løgn, ja, så var det åpenbart at også Hilde, venninnen til Kristel, bevisst måtte ha forklart seg uriktig. Tanker som etterforskerne blant annet gjorde seg, var at Hilde var truet til å forklare seg usant. Under etterforskningens løp var det foretatt en rekke avhør av Hilde, hvor hun hele tiden holdt fast ved forklaringen om de ukjente guttene. Det var detaljer i forklaringen som virket noe underlig, men i likhet med Kristel led også Hilde av såkalt MBD, en betegnelse innen psykiatrien som man på denne tiden brukte på atferdsvarianter som for eksempel utpreget impulsivitet og lærevansker, og dette gjorde nok sitt til at politiet lot seg lure. Hilde bodde i en liten by i Vestfold. Det ble besluttet å sende en tjenestemann fra etterforskningsgruppen ned til Vestfold for å avhøre Hilde på nytt. Tirsdag den 14. mars 1995 fremstod som gjennombruddets dag i etterforskningen. Etterforskningsgruppen hadde da uavbrutt arbeidet med saken siden 12. oktober 1994. Før det formelle avhøret med Hilde startet, innrømmet hun å ha forklart seg uriktig tidligere. Dette førte til at hun i første omgang ble siktet for falsk forklaring. Samtidig som Hilde satt i avhør på politistasjonen i Vestfoldbyene og fortalte at Gunnar hadde drept Kristel bare timer etter ankomst Åndalsnes, tilsto Gunnar i avhør på politikammeret i Molde. Gunnar forklarte at han hadde drept Kristel ved å kvele henne på en skogsbilvei i nærheten av Karlsgråtind i Romsdal. Dette skjedde uten at de to visste om den andres tilståelse. Når Gunnar først bestemte seg for å tilstå, forklarte han seg detaljert om drapet og foranledningen til at det skjedde. Grunnen til at han drepte Kristel var at hun påsto at hun var gravid med ham og ikke ville ta abort. Han ønsket ikke å ha noe barn med henne. Han følte seg lurt. Det mest bemerkelsesverdige var rollen Hilde ifølge Gunnar hadde forut for drapet. Han hadde aldri hilst på Hilde før venninnen kom til Åndalsnes 27. august 1994, men de hadde snakket sammen på telefonen. Første gang Gunnar snakket med Hilde på telefonen var juni samme år. Det var Hilde som ringte, og han visste ikke helt hvorfor, men i løpet av samtalen fortalte hun at Kristel var gravid, og at han var faren. I løpet av sommeren ringte Gunnar og Hilde til hverandre flere ganger. Under disse samtalene fortalte Gunnar om sin fortvilelse over Kristel som ikke ville ta abort. Hilde på sin side var heller ikke blid på venninnen. Dette hadde blant annet med omsorgen for Hildes barn å gjøre. Hun lå i strid med barnefaren om hvem som skulle ha hovedansvaret for barnet, og her hadde Kristel gitt uttrykk for at faren var bedre skikket til å oppdra gutten. Ifølge Gunnar var det Hilde som først foreslo at han kunne drepe venninnen. Han oppfattet det som en spøk, men etter denne samtalen ble tanken om å drepe Kristel sådd i ham. Fortvilelsen ble bare større og større. Kristel ville ikke høre snakk om abort, og Hilde nørte egentlig opp under situasjonen. Kvelden før jentene skulle komme til Åndalsnes, la Gunnar en spjæret søppelsekk i bagasjerommet på bilen. Grunnen til det var at han hadde tenkt å drepe Kristel, men han hadde ikke bestemt seg for på hvilken måte han skulle gjøre det på. Neste morgen møtte han som avtalt på Åndalsnes jernbanestasjon. Meningen var å kjøre jentene til Molde først, hvor de skulle besøke Kristels onkel. De ble enige om at det var for tidlig til at de kunne komme på besøk, og Gunnar foreslo derfor at de kjørte en tur. På turen stanset de ved to anledninger, uten at det skjedde noe. Hilde spurte ved en anledning om han hadde tenkt å drepe Kristel, men Gunnar hadde ikke svart på dette. Etter hvert kjørte han inn på en skogsbilvei, og der stanset han for tredje gang. Alle tre gikk ut av bilen, og Hilde kom deretter alene bort til Gunnar og spurte så på nytt om han skulle gjøre det nå. Hun ville passe på at det ikke kom noen. Hun gikk derfor tilbake på skogsbilveien ca. 200 meter unna. Samtidig begynte Gunnar og Kristel å krangle. Fra Gunnars side gikk det hovedsakelig ut på at hun ikke ville ta abort, men Kristel var fortsatt fast bestemt på å bære frem barnet. Gunnar tok tak i Kristel og brøt henne ned på bakken slik at hun ble liggende på ryggen. Han gikk selv ned på kne, tok tak rundt halsen hennes med begge hender og klemte til. Dette grepet holdt han i 20-30 sekunder før Kristel ble helt slapp. For å være sikker på at hun var død, tok han frem et slepetau som han hadde liggende i bagasjerommet. Tauet hadde en løkke i den ene enden som han la over kroken på tilhengerfestet i bilen. Og deretter slo han en løkke rundt halsen på Kristel og dro til. Gunnar forklarte at det hele var over på et minutt. Han løftet Kristel opp og la henne i bagasjerommet på bil. På dette tidspunktet kom Hilde tilbake. På vei til Åndalsnes stanset de på en rasteplass. Gunnar var fortvilet over det han hadde gjort. Han kunne nesten ikke tro det var sant, og gikk derfor ut av bilen og åpnet bagasjerommet for nærmere å kontrollere at han faktisk hadde tatt livet av Kristel. Samtidig snakket han og Hilde om hva de hadde gjort. De ble enige om å si at Kristel hadde blitt med to ukjente gutter i en hvit bil, og at Hilde ikke ville være med. Hilde ble satt av ved jernbanestasjonen i Åndalsnes kort tid etterpå, og Gunnar kjørte hjemover til Averøya. Underveis slapp han ut kattene på de stedene han tidligere hadde påvist. Han var hjemme ca. klokken 13 lørdag 27. august. Da Gunnar kom hjem, rygget han bil halvveis inn i garasjen, slik at bagasjerommet ble skjult inn i garasjen. Han tok flere søppelsekker som han spjæret opp og la utover gulvet. Den døde kroppen til Kristel ble løftet ut av bagasjerommet og lagt på gulvet. Han tok en tykk kjetting, ca. 4-5 meter lang, surret den rundt kroppen på liket og festet den med en kjettingklemme. Kjettingen hadde han kjøpt med dette for øye. Etter at kjettingen var festet, dekket han kroppen ved å tre to søppelsekker over Kristel, en over hodet og en fra bena og oppover. Sekkene overlappet hverandre slik at hele kroppen ble dekket. Til slutt knyttet han tau rundt bena, midjen og halsen for å holde sekkene på plass før han la liket tilbake i bagasjerommet. Senere samme dag brant han opp en bag Kristel hadde tatt med seg med innhold i. Det vil si, han tok pengene ut fra lommeboken og beholdt disse. I tillegg beholdt han katteburet. Gunnar hadde også katt, og betraktet det nærmest om sløseri å brenne buret når han selv kunne bruke det. Mens Gunnar holdt på med dette, bestemte han seg for å senke liket i sjøen. Han hadde ikke egen båt selv, og ringte derfor til en som han visste leide ut båter. Han avtalte å leie båten fra neste morgen, og brukte som grunn at han skulle ut og fiske. Båtutleie lå et stykke unna hjemmet til Gunnar, og stedet var dårlig egnet til å frakte liket fra bil over i båten. Derimot visste han om et passende sted i nærheten, og allerede lørdag kveld tok han sykkelen sin ned til sjøen og gjemte den der. Neste morgen kjørte han først bilen ned til stedet hvor han hadde sykkel, parkerte den og syklet deretter til båtutleie. Han kjørte båten tilbake og la inn til land ikke langt unna bil. Idet Gunnar gikk opp for å rygge bilen så langt det lot seg gjøre mot sjøen, holdt det på å gå galt. En nabo av ham kom syklet og stanset for å hilse på ham. Gunnar klarte å holde masken, og han fortalte at han skulle ut og fiske. Etter en kort samtale syklet naboen videre, og for å være sikker ventet Gunnar en stund før han rygget bilen ned til sjøen. Herfra løftet han liket ut av bagasjerommet og bar det ned i båten. I tillegg fant han noen større steiner som han tok med, i tilfelle han trengte mer søkke. Han gikk ut med båten, og cirka en kilometer på yttersiden av Hesteskjæret fyr kastet han den avdøde over bord. For å få bulten til å synke, måtte han stikke hull på sekkene som var surret rundt liket. Etter å ha gjort dette, tok han seg tid til å fiske makrell og sei. Dette gjorde han for å kunne vise at han virkelig hadde vært på fisketur. Etter at Gunnar kom hjem igjen utpå ettermiddagen, ringte han til Kristels onkel og fortalte historien som Hilde og han hadde blitt enige om. Med dette forhindret han at Kristel ble etterlyst på et tidlig tidspunkt. I avhør senere samme uke erkjente Hilde at hun hadde medvirket til drapet, og at hun planla drapet sammen med Gunnar. Hilde forklarte seg inngående om hennes og Gunnars motiv for å drepe Kristel. Når det gjaldt henne selv, gikk det på at Kristel tok parti med barnefaren til Hildes sønn når det gjaldt omsorgsretten, og at hun snakket mye stygt om henne til andre. Dette orket ikke Hilde å leve med. Gunnars motiv var ifølge Hilde at han rett og slett ikke ville at Kristel skulle bli mor til hans barn. Dette fordi Kristel ikke ønsket å bo sammen med ham når barnet var født, og Gunnar ville ikke betale bidrag når han ikke fikk se barnet. I senere avhør utdypet Hilde sine forklaringer, hvor det blant annet kom frem at drapet ble planlagt over flere uker. Det var Gunnar som først kom på ideen. Hun visste fra hun reiste hjemmefra at formålet med turen var å drepe Kristel. På bakgrunn av Gunnars forklaring om at han hadde senket liket av Kristel i havet utenfor Hesteskjæret fyr, ble han tatt med for å forsøke å påvise hvor han hadde senket henne i sjøen. Han mente selv å kunne påvise stedet eksakt. Det ble videre gjort grundige forberedelser omkring bunnforhold, strøm og vær på det påviste senkingsstedet. Meteorologisk institutt og Havforskningsinstituttet avga sine uttalelser for best å kunne fastsette et søkeområde og vurdere om det faktisk var mulig å finne Kristel gjennom et søk på havbunnen. Det ble vurdert til å være gode muligheter for å finne avdøde, men til tross for omfattende søk over 3 dager, hvor over 220 000 kvadratmeter av havbunnen ble gjennomsøkt med en miniubåt, ble hun ikke funnet. Etter å ha deltatt i rekonstruksjonen i juli samme år ønsket Hilde å endre sin forklaring på nytt. Hun hevdet nå at det var Gunnar som planla drapet på Kristel alene, og hun trodde det var tull når han snakket om planene på telefonen. Hilde var sint på Kristel, men ønsket ikke å drepe henne. Etter drapet var hun redd for at Gunnar skulle ta livet av henne også dersom hun vitnet imot ham. I nytt avhør av Gunnar i juni måned ønsket han å forandre sin forklaring vedrørende Hildes medvirkning til drapet. Hanne mente nå at Hilde ikke hadde påvirket ham til å drepe Kristel. Det medførte heller ikke riktighet at hun holdt vakt på stedet der han drepte Kristel. Han var nedbrutt da han tilsto drapet, og følte at han måtte ha en medskyldig. Derimot hadde han og Hilde blitt enige om hva de skulle si til politiet. Han endret også forklaring vedrørende planlegging av drapet. Nå mente Gunnar at han ikke hadde søppelsekk i bilen da han drepte Kristel, og han hadde ikke kjøpt kjettingen i den hensikten å bruke den som søkke da han senket liket i havet. Både Gunnar og Hilde ble tiltalt for overlagt drap i slutten av august måned 1995. Hovedforhandling startet i Romsdal herredsrett 5. september 1995. Begge de to tiltalte var erklært som strafferettslig tilregnelig av de sakkyndige, og deres konklusjoner var godkjent av den rettsmedisinske kommisjonen. Forsvareren til Hilde ba om oppnevnelse av tilleggssakkyndig, en psykolog som hadde foretatt en intelligenstest av Hilde, og resultatet av denne hadde betydning for vurderingen av hennes strafferettslige tilregnelighet. Retten tok begjæringen til følge. Etter at bevisførsel på det nærmeste var avsluttet og de sakkyndige var i ferd med å redegjøre for sine observasjoner, tok rettssaken en dramatisk vending. Aktor i saken opplyste at han samme dag hadde mottatt en uttalelse fra den rettsmedisinske kommisjonen vedrørende en framlagt tilleggserklæring ifra psykologen som hadde foretatt intelligenstesten av Hilde. Det viste seg at Hildes evnenivå lå under en IQ på 55, og at hun dermed fungerte så svakt at hun av den grunn kom inn under rettspsykiatriske sinnssykdomsbegrep. Godkjennelsen av de tidligere erklæringene kunne ikke opprettholdes. På bakgrunn av disse opplysningene begjærte statsadvokaten utsettelse av rettssaken i den hensikt å få oppnevnt nye sakkyndige for vurdering av spørsmålet om Hildes tilregnelighet. Retten tok begjæringen til følge og utsatte forhandlingene fram til 27. november samme år. I mellomtiden ble det opprettet 3 sakkyndige, 2 rettspsykiatere og 1 psykolog. I likhet med de tidligere psykiaterne kom også disse to fram til at Hilde var å anse som strafferettslig tilregnelig. Psykologen derimot konkluderte med at ut fra en strafferettslig betraktning var observanten å anse som sinnssyk i tiden før, under og etter de påklagede handlinger. Hovedforhandlingen ble gjenopptatt som bestemt 27. november 1995. Etter at hovedforklaringen var påbegynt, kom det inn en telefonmelding fra den rettsmedisinske kommisjonen som etter en samlet vurdering av alle de sakkyndige erklæringer var kommet til den oppfatning at observanten hadde så svagt intellektuelt funksjonsnivå at hun måtte anses å være i en tilstand som kunne likestilles med sin sykdom. I domslutningen fra Romsdal herredsrett ble Gunnar dømt for overlagt drap til fengsel i 15 år. Hilde ble frifunnet. Dommen ble ikke anket av noen av partene og ble dermed rettskraftig. En vanskelig kriminalsak var til endes. Et skår i gleden over oppklaringen var at man ikke klarte å finne levningene etter Kristel, men de pårørende var lettet over at de fikk visshet om hva som hadde skjedd med henne. Denne store detektiven publikum skal ha honnør for at de bidro til å løse saken. Hadde ikke tips om Katteburet kommet, er det ikke gitt å si om saken noen gang hadde fått sin løsning.
Du har hørt Kristel-saken, bygget på en tekst av politiførstebetjent Asbjørn Hansen og politiavdelingssjef Arnfinn Sandstad. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Marianne Mo og Christian Gilsvik. Podcasten produsert av Radio Metro.